Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 24 mart shanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Markaziy Osiyoga tahdidi masalasi ham bu ham alohida muammo. Masalan, qanchalik tez tezlik bo'lsa, qanchalik tez vaqtni ichida Afg'onistondagi markaziy hukumat bilan ikkilik kuchlar, Talibondagi va boshqa terrorchi tashkilotlarning rahbarlarining ularni ham bir o'zlari ichida bir vertikalni paydo bo'lishi, o'sha vertikalni rahbariga qolgan tarqoq guruhlar, tashkilotlarni ham bosh egisi o'sha muzokaralarning natijasi va kelishuvlarning amalga oshishiga olib keladi. Afg'onistondagi tinchlik hammaga zarur.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Rashovat. Almatdan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Mart kunlari Afg'oniston masalalari bo'yicha Toshkentda o'tadigan xalqaro anjumandan kuzatuvchilar umidbaxsh natija kutmoqda. Mintaqa arboblari qo'shni o'lkadagi vaziyatni qanday baholamoqda? Afg'onistonda tinchlik, barqarorlik o'rnatish yo'lida Markaziy Osiyo mamlakatlari qanday salohiyat va imkoniyatga ega? Osoyishtalik qaror topgan, rivojlanish tomon yuz tutgan Afg'oniston mintaqa uchun qanday ahamiyat kasb etadi? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, bishkeklik sharqshunos, yozuvchi, xavfsizlik masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis Begijon Ahmedovni suhbatga chorladim.
Afg'onistondagi tinchlik nafaqat Markaziy Osiyo davlatlariga yoki Yevrosiyo davlatlarining hozirgi kuniga va kelajagiga bo'lgan ta'siri, hattoki Yevropa va AQSh vaziyatiga va yerdagi barqarorlikka o'zining to'g'ridan-to'g'ri ta'sirini ko'rsatadi. Chunki Afg'onistondagi siyosiy vaziyatni chalkashligi, bu yerdagi narkotrafikning butun jahonga bo'lgan ta'siri, bu yerdagi qurol savdosi, barchaligi global muammolarning o'sha joyda jamlanganligi Afg'oniston hozirgi kunda barcha yechimlari kutayotgan muammolarning markaziy aylanib qoldi. Afg'oniston masalasini global xarakterga aylanganligi bu aniq haqiqat. Endi buni hal qilish hozirgi kunning eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib qolgan. Afg'oniston hukumati bilan Tolibon harakati o'rtasidagi o'zaro muloqotni tashkil qilish orqali tinchlikni barqarorlashtirish hozirgi kunda eng muhim masala bo'lib turibdi, chunki Afg'oniston hukumati bilan Tolibon o'rtasida muzokaralar bo'lmas ekan, u yerda hattoki armiyalarni kiritish yo'li bilan, bombardimon qilish yo'li bilan ham hech qachon muammolarni, bu masalani hal etishda iloji yo'q. Buning uchun esa bir yo'l harakatini hozir ishlab chiqish kerak bo'lyapti. Masalan, biz ekspertlar avvaldan aytgilardiki, masalan, men o'zim ham aytgilardim, u Tolibon harakati nafaqat bir qurolli tizimlarga ega bo'lgan harakat, balki mana shu oxirgi 30 yillar davomida sekin asta Afg'oniston xalqining turmush tarziga aylanib ketgan bir g'oyaga aylanib ketdi bularni harakatichi. Ular ko'rinishdan xuddi bir milliy ozodlik harakatiga o'xshaydi, go'yoki xalqning va davlatning bir asl huquqlarini himoya qilayotgan, afg'onlarning o'zligini himoya etganday ko'rinadi, lekin bu yerda juda katta tashqi kuchlarning ta'siri va ularni qo'lida Tolibon harakatini rahbarlarining qo'rchoq bo'layotganligi bu masalalarni chigallashib ketishiga olib kelmoqda. Bu tinchlik muzokaralari yo faollashib yoki to'xtab qolib yurib, yana orqasidan yana davom etib kelmoqda. juda ko'p urinishlar bo'lgan, juda ko'p konferensiyalar, juda ko'p muzokaralar, tomonlama, ko'p tomonlama harakatlar bo'lyapti. Lekin bu harakatlar bir yaxshi natijaga erisholmagan sabablari ko'pda. Endi bir masalan yo'l xaritasi tuzilib, muzokaralar boshlangan paytda bir namoyonda masalan yo Taliban tarafidan yoki hukumat tomonidan o'ldiriladida bir portlatish yoki otib tashlash orqali yana hayot jumbishga kelib, harakatlar to'xtab qoladi. Endi mana hozirgi kunlarda O'zbekiston rahbariyatining bu katta tashabbusi tinchlik konferensiyasini uyushtirish kerak degan. Bu juda ham muhim va juda ham bir quvonchli voqea deb o'ylayman, chunki shu masalalarni hal qilish bo'yicha ularning tamoyillarini va tinchlik o'rnatish mexanizmini ishlab chiqishni o'z oldiga maqsad qo'ymoqda bu konferensiya. Bu tamoyillarsiz, bu mexanizmsiz bu narsani yo'lga qo'yishning iloji yo'q. Yana chigalliklar bo'yicha Tolibonlarning ichida ham o'zi birlik yaktilik yo'qda, o'zlari ham bir necha guruhlarga bo'linib hozirgi kunda o'zaro urush holatida bo'lib turishadi. Uni ustiga ustak bo'lib Suriyadagi urushning oxirlashi, Daishning Suriyadan haydalishi, jangarilarning Afg'onistonga kelib joylashishiga olib kelayotganligi u yerdagi vaziyatni yana ham bir qiyinlashtirib yubormoqda.
Afg'oniston masalasiga bag'ishlangan qator konferensiyalar o'tkazilganini aytib o'tdingiz. Mana endi bu safargi konferensiyani o'zgachaligi nimada demoqchiman. Keyingi paytlarda mana Markaziy Osiyodagi sobiq Sovet davlatlarini iqtisodiy, siyosiy jabhadagi hamkorligi kuchayib borishi va buni oqibatida mintaqada xavfsizlik ham mustahkamlanib borayotgani endi Afg'onistonga qanday ta'sir qilishi mumkin? Mana tobora birlashib borayotgan Markaziy Osiyo mamlakatlari Afg'onistonga qanday ta'sir qilishi mumkinki, shu o'lkada barqarorlik va tinchlik hukm sursa, qaror topsa.
Qarang, masalan, mana hozirgi yerdagi vaziyatni chigalligini bir jabhasini aytdik, masalan, Tolibonlarning ichida bir yaktilik yo'qligini. Endi shunday yaktilik Afg'onistondagi markaziy hukumat bilan ichki siyosiy kuchlar orasida ham birlik yo'qda. Masalan, Tolibonlar bilan muzokaralar olib borish kerak yoki kerakmas degan masala bo'yicha ham juda katta bo'linish va qarshilik va ziddiyatlar kuchli. Endi xuddi shunday narsa, masalan, xalqaro miqyosda ham borda, shunaqa bir salbiy holat borki, hattoki bu kuchli davlatlar ishtirok etmasligi bo'yicha ham birlik yo'q. Masalan, 2016 yilda yanvar oyida Kobulda bir katta konferensiya o'tkazilgan, shu muzokaralar olib borilganda Afg'oniston, Pokiston, Xitoy, AQSh ishtirok etgan. Va negadir muhim rol o'ynaydigan bu regionda, bu mintaqada Rossiya, Eron va Hindiston masalan qatnashmagan. Toshkent konferensiyasining o'zgachaligi Toshkentga hozir hamma davlatlar Afg'oniston, Pokiston, Xitoy, AQSh, Rossiya, Iroq, Hindiston va boshqa Saudiya Arabistonigacha o'zini ta'sirini ko'rsata oladigan va o'shadagi vaziyatni barqarorlashtirishga bir yordam bera oladigan ikki davlatlarning hammasi Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh sekretaridan tortib BMTning Afg'oniston bo'yicha vakili Yamamoto janoblarigacha barchalari taklif qilinganki, bu konferensiyada biz bir yangi bir matritsa, yangi bir platformani ishlab chiqilishiga ishonch bildiramiz-da, bir yaxshi kutyapmiz biz ekspertlar. Masalan, bu borada Toshkentning juda katta tajribasi bor. Esingizda bo'lsa, 1966 yilda Hindiston bilan Pokiston o'rtasida juda katta janglar bo'lib, Kashmir masalasi bo'lib, janglar bo'lgan paytida o'sha masala, bu qonli to'qnashuvlar Toshkentda bo'lib o'tgan muzokaralar natijasida to'xtab, shundan keyin tinchlik barqaror topgan. O'ylaymizki, bu Toshkent konferensiyasi tarixda bir Afg'onistonda siyosiy vaziyatni barqarorlashtirish bo'yicha birinchi katta qadamning debochasi bo'lib qoladi.
Mana siz aytishni boshlagan edingiz, shu Suriyadan qochib kelayotgan kuchlar, shunga o'xshagan islom dini niqobi ostida harakat qilayotgan kuchlarning shimolda Afg'onistonda va umuman Afg'onistonda to'planib qolishi Markaziy Osiyoga ham tahdid soladi degan fikrlar tez-tez uchrab turadi-da matbuotda. Bu fikrlar naqadar, nima deymiz, dolzarb?
Albatta, bu fikrlar juda ham dolzarb. Men fikrlarimni bir muxtasar qilib qisqaroq aytay deb shoshilyapman, chunki buni soatlab gapirish mumkin-da. Siz boya savol berdingiz, men o'shanga javob bermayapman. Masalan, Markaziy Osiyo davlatlaridagi bu o'zaro iqtisodiy savdo aloqalarini rivojlanayotganligi, energetika mahsulotlarini bir-birlariga tranzit qilish masalalari avj olgan paytda, albatta, bu katta proyektlarni amalga oshirishiga vaziyat to'sqinlik qilmaslik kerak-da, Afg'onistondagi vaziyat. Ikkinchidan, bu terroristik tashkilotlarning Markaziy Osiyoga tahdidi masalasi ham, bu ham alohida muammo. Masalan, qanchalik tez tinchlik bo'lsa, qanchalik tez vaqtni ichida Afg'onistondagi markaziy hukumat bilan ichki kuchlar, Tolibondagi va boshqa terrorchi tashkilotlarning rahbarlarini, ularni ham bir o'zlari ichida bir vertikalni paydo bo'lishi, o'sha vertikalni rahbariga qolgan tarqoq guruhlar, tashkilotlarni ham bosh egisi, o'sha muzokaralarning natijasi va kelishuvlarning amalga oshishiga olib keladi. Afg'onistondagi tinchlik hammaga zarur. Masalan, Xitoydan masalan, ya'ni bu Xitoy yaqinda bir katta rol o'ynayapti bu Afg'oniston masalasida. Chunki Xitoy davlati hozirgi kunda juda tez rivojlanayotgan va butun dunyo mamlakatlariga o'zining mahsulotini eksport qilayotgan va juda katta pul zaxirasiga ega bo'lgan davlatda. Xitoy davlati nafaqat Markaziy Osiyodagi davlatlarga, boshqa davlatlarga ham juda katta investitsiya kiritayapti. Aloqadagan bo'lsak, masalan, Pokistonning o'ziga 46 milliard dollarlik investitsiya kirgizish shartnomasi imzolandi. Endi masalan, o'sha rejalarni, o'sha proyektlarni amalga oshirishi Afg'onistondagi vaziyatga bog'liq. Shuning uchun ham masalan, Xitoy davlati o'zining bor salohiyati bilan, bor kuchi bilan Afg'onistonda tinchlik o'rnatilishini xohlamoqda. Hozir Afg'oniston geografik jihatdan neft, gaz, elektr energiyasi tranziti bo'yicha quvurlarning, katta liniyalarning o'tadigan joyda joylashgan. Ikkinchidan, Yevroosiyo bo'yicha bir-birini birlashtiradigan temir yo'l va avtotransport yo'llari o'tadigan davlatda. O'sha uchun ham barcha davlatlar, jumladan bu neft ishlab chiqarib va gaz ishlab chiqarib, uni eksport qilishni o'ylagan va xalqaro magistrallarni qurishni, gaz quvurlarini qurishni, elektr liniyalari qurishni o'ylagan, rejalashtirgan davlatlar uchun Afg'oniston masalasi qancha tez hal qilinsa, bu Afg'oniston xalqi uchun ham va uni atrofida yashayotgan xalqlar uchun ham bu yaxshi gap keladi. Faqatgina bir lekin degan so'z bor. Afg'onistonda tinchlik bo'lishini xohlamayotgan ko'zga ko'rinmas kuchlar bor-da. Aytaylik, bu xalqaro terroristik tashkilotlar masalan, qanchalik davlatlar o'zaro ziyodda bo'lsa va masalan Afg'onistondagi holat qanchalik barqaror bo'lmasdan markaziy hokimiyat uni boshqara olmasa, aytaylik, u provinsiya, bu provinsiyalarda masalan bosh olinmay bo'ladigan bo'lsa, ular o'zlarini shunchalik erkin sezishadi va o'zlarini qabiq niyatlarini amalga oshirishadi. Ikkinchi masala borki, aytaylik, bu dunyo davlatlaridagi katta davlatlardagi harbiy sanoat charchalarlari bor. Ularni maqsadi dunyoning turli nuqtalarida urushlar bo'lib tursa va qurol savdosi qanchalik avj olsa, ular shuncha ko'p foyda olishadi. Yana uchinchi masalan tomoni borki, masalan, Afg'oniston, Pokistonga o'xshagan davlatlarda ba'zilari bor davlatlar o'sha joydan masalan ba'zilarini olib ketishni xohlamayotgan bo'lsa, o'sha joydagi vaziyatni vaqti-vaqti bilan yana keskinlashishni xohlaydi. Boyan fikrim boshlab aytganda, endi muzokaralar bir yaxshi bo'lib turib, bir natijaga chiqib olda turgan paytida juda katta bir terakt yoki juda katta qutqushlik harakati yoki portlatishlar bo'ladi yoki juda ko'p tinch aholi o'ldirilib, shu bilan bir tomon yoki ikkinchi tomon shundan to'xtab qoladi. 2018 yil boshlanganiga masalan endi 2.5 oy bo'ldi. Shu 2.5 oy ichida Afg'onistonda o'zida 30ga yaqin juda katta portlatishlar, harbiy hujumlar, odam o'ldirishlar hafta yo'qki o'sha Afg'onistonda bir yomon xabarlar kelmayotgan. Shuning uchun biz chin dildan Afg'oniston xalqiga, Afg'oniston mamlakatiga, buyuk mutafakkirlarni, olimlarni, yozuvchilarni, orif insonlarni dunyoga keltirgan Osiyo mintaqasidagi madaniy markazlardan bilib o'rgan mamlakat Afg'onistonda tinchlik bo'lishini, Afg'onistondagi ko'p millatli xalqi tinch, farovon va osuda yashashini biz chin ko'ngildan istab qolamiz.
Mana ayrimlar aytadi, O'zbekiston chegara rejimini yengillashtirgandan keyin, ya'ni O'zbekiston va qo'shni davlatlar o'rtasidagi chegaralar ochilganidan keyin o'sha Afg'onistondan kelayotgan narkotrafik ham jonlanib qoldi. Masalan, Qirg'iziston va Tojikiston orqali O'zbekiston va undan nariga ketadigan narkotrafik jonlanib qoldi deyiladi. Bu xabarlar naqadar ahamiyatga molik, naqadar haqiqatga yaqin.
Bilasizmi, har qanday muammoni uni yoki bir ortiqcha g'uluvga ketib o'shani bir jiddiylashtirib o'shani bir xavfli qilib ko'rsatish mumkin yoki o'sha muammoga umuman e'tibor bermaslik mumkinda. Meni ko'z qarashim bo'yicha bu masalaga bir o'rtachalik bilan obyektiv qarash kerak. Masalan, bir terroristik guruhlarning a'zolari o'tishi mumkin yoki bir adabiyot o'tishi mumkin, shunday bir terroristik xarakterdagi yoki ekstremistik xarakterdagi yoki narkotrafik o'tishi mumkin deb turib, davlatlar o'rtasidagi hamma munosabatlarni yig'ishtirib o'shalarni to'sib qo'yib, chegarani yopib qo'yish bilan muammo hal bo'lmaydida. Masalan, hozir O'zbekiston bilan Qirg'iziston o'rtasida, Tojikiston o'rtasidagi chegaralar ochilganligi bu faqat va faqat barcha qo'shni davlatlarni o'zaro iqtisodiy, savdo aloqalari, madaniy aloqalari, do'stlik, hamkorlik munosabatlarining rivojlanishiga olib keladi. Bu masala bo'yicha aytaylik, bu narkotrafik masalasi har doim barcha davlatlarning Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, barcha davlatlarning diqqat markazida va bu bo'yicha maxsus organlar o'sha chegaralarda masalan bir kunda minglab odam o'tmasin, lekin o'sha oqimni ichida jinoyatchilarni fosh etishga, o'zlarini ushlashga juda katta yangi zamonaviy uskunalar va imkoniyatlar mavjud.
Shu paytgacha ayrim mutaxassislar, sizning hamkasblaringiz aytib kelardi, shu Afg'onistonda tinchlik, barqarorlik o'rnatish masalasida katta davlatlar va nufuzli xalqaro tashkilotlarningina internetdan foydalanardi, ushlar harakat qilardi. Qo'shni mamlakatlar, shu Afg'oniston bilan qo'shni mamlakatlar, ayniqsa mana O'rta Osiyodagi sobiq Sovet Turkiyalarining imkoniyatlaridan uncha foydalanmasdi degan fikrlar mavjud edi-da. Mana endi Toshkent konferensiyasi nuqtai nazaridan olib ko'rganda keyingi paytlarda va umuman bundan keyin shu Afg'onistonda tinchlik, barqarorlik o'rnatish, taraqqiyotni yo'lga qo'yish masalasida aynan qo'shni mamlakatlarning sa'y harakatlari ham tobora namoyon bo'la boshlaydi deb aytsak bo'ladimi?
Albatta, sobiq Sovet Ittifoqi davrida Markaziy Osiyo davlatlari o'sha Moskvaga bo'ysunib, o'sha katta davlatning bir bo'lagi edi-da, bo'lakchalari edi. Mutlaqo masalan shu Moskvaga bo'ysunardi. Mana misol bo'lib, dunyoda o'zlarining obro'larini topib, o'zlarining o'rnini topayotgan masalan, mana O'zbekiston, Qozog'iston davlatlari, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlarini oladigan bo'lsak, jahon hamjamiyati bu davlatlarni yangi siyosiy kuch va dunyodagi vaziyatga, tinchlikka o'zlarini bir ta'sir ko'rsata oladigan davlatlar qatorida gaplashmoqda. Mana masalan, yaqinda bo'lib o'tgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining 72-chi sessiyasida ham O'zbekiston davlatining rahbarining gapirgan gaplari, Qozog'iston rahbarining chiqishlari, yangi tashabbuslari bu Markaziy Osiyo davlatlarining obro'yi va ta'siri kundan-kunga kuchayotganligidan dalolat beradi.
Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'tgan hafta Donald Trump kutilmaganda davlat kotibi Rex Tillersonni vazifasidan ozod etdi. Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Mayk Pompeo bu lavozimni egallashi kutilmoqda. Eron, Shimoliy Koreya yoki Rossiya masalasi bo'ladimi? Kuzatuvchilarga ko'ra Pompeoning qarashlari Trumpniki bilan hamohang. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
I'll now return to private life as a private citizen, as a proud American. Proud of the opportunity I've had to serve my country.
AQSh tashqi siyosati o'zgarishlar bo'sag'asida. Ammo Shimoliy Koreya bilan muzokara hamon rejada. Ishdan olingan Rex Tillerson xayrlashuv nutqida shuni tilga oldi. Pyenyanga maksimal bosim o'tkazib, kutilganidan ham ziyoda natijaga erishdik, deydi tashqi ishlar vaziri. Uning o'rniga kelayotgan Mayk Pompeo tashqi siyosatda kuch ishlatib bo'lsa ham, maqsadga erishish g'oyasini olg'a suradiganlardan. Shimoliy Koreya shu yo'ldan ketaversa, bir kun kelib, AQShga xavf soladi, deydi Pompeo. Uning Shimoliy Koreya, Xitoy va Eron haqidagi avvalgi bayonotlariga qarab, tahlilchilar Mayk Pompeoni diplomatiyaga emas, balki ko'proq AQSh kuchiga tayanishni ma'qul ko'radigan siyosatchi deb biladi.
I think Pompeo is more of a hawk,
Pompeo Trumpga qarshi yurmaydi. Trumpchi. Amerikada boshlangan millatchilik to'lqini vakili. Dunyoning boshqa mamlakatlarida ham millatchilik kuchayganini ko'ryapmiz, deydi tahlilchi Ariel Cohen. Senat uning nomzodini tasdiqlasa, Pompeo tez orada ikki sinov bilan yuzlashadi. Shimoliy Koreya va AQSh rahbarlari o'rtasida uchrashuv. Ikkinchisi esa Eronning yadro dasturiga doir kelishuv taqdiri. Ayrim qonunchilar va iste'fodagi diplomatlar fikricha, Pompeoning bosh diplomatlikka tayinlanishi bir necha davlat imzolagan bu kelishuvdan Amerika chiqishini anglatadi.
There is no way in the world that throwing out
samara berayotgan bitimni uloqtirgandan keyin AQSh Shimoliy Koreya bilan muzokarada ustun kelmoqchimi? Qani mantiq? Aksincha Kim Chen Un so'zda turmaydigan rahbar bilan qanday qilib hujjat imzolayman deb o'zidan so'rashi kerak, deydi sobiq diplomat Thomas Countryman. Trampdan farqli o'laroq Pompeo Rossiya 2016-yilgi prezidentlik saylovlariga aralashgani haqida ochiq gapiradi.
It's pretty clear. about what took place here.
Rossiya bu qora ishlarni qilganiga, kiberhujumlar bilan AQSh demokratiyasiga ta'sir etishga harakat qilganiga shubha yo'q, deydi u. Prezident Tramp Pompeoni yaqin maslahatchi, fikrdosh deb hurmat qiladi. Pompeo o'tgan 1 yildan beri Markaziy razvedka agentligini boshqarib kelmoqda. Sendi Sen, Shohruh Hamro, Washington.
Floridaning Parkland shahrida o'tgan oy yuz bergan otishma 17 oila hayotida o'chmas jarohat qoldirdi. Halok bo'lganlardan birining otasi qurol zo'ravonligiga qarshi kurash boshladi. U bu ishda yoshlar faol bo'lishini istaydi. Shu maqsadda u yoshlar bilan birga 24 mart kuningi Washington marshida qatnashmoqchi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Otishmada halok bo'lgan Joaquin Oliver futbolni yaxshi ko'rgan, xushchaqchaq yigit edi. Uning otasi Manuel Oliver motam tutishni bas qilib, yoshlar himoyachisiga aylandi. U qurol zo'ravonligiga qarshi yoshlarni faol kurashchi bo'lishga undamoqda. Parklanddagi 17 qurbonning hayoti behuda yo'q bo'lib ketmasin, deydi ota. Talabalar qoidalarni o'zgartira olishi kerak. Nima qila olishadi? Nimani yo'q? Ular qaror berishi kerak, deydi u. Bunday da'vatlarga quloq tutayotganlar ham bor. Masalan, Florida gubernatori yaqinda qurol sotib olish yoshini 18 dan 21 ga ko'taruvchi qonunga imzo chekdi. Qurol olishdagi kutish vaqti ham 3 kunga uzaytirildi. Bu jarayon orqali siyosatchilar yoshlarga quloq solayotganini ko'rish mumkin, deydi Oliver. Unga ko'ra hali qilinadigan ishlar ko'p. Qonunchilarni alohida tilga olgan bo'lardim. Agar jarayon oshkora bo'lmasa, yetakchilarimiz tashkilotlar oldida qarzdor bo'lsa, adolatli o'yin bo'lmaydi, deydi u. Oliverning aytishicha, qonunlar nafaqat qurol egalarini, balki jamoatchilikni ham himoya qilishi va tashqi guruhlar ta'siridan xoli bo'lishi kerak. Qurol zo'ravonligiga qarshi kurashayotgan o'quvchi yoshlar mavjud qonunlar kuchaytirilishini talab qilmoqda.
Yo tengo una misión. Nosotros vinimos a este país.
Biz bu mamlakatga bolalarimizga eng yaxshi sharoitlarni berib o'stirish uchun kelganmiz. Biz talab qilayotgan o'zgarish shuki, siz va boshqalar ham shunday imkoniyatga ega bo'lishingiz uchun yordam berishimiz kerak, deydi Manuel Oliver. Parkland fojiasi Oliver va uning oilasi hayotida yangi sahifa ochdi. Ular yoshlar marshida qatnashish uchun Washington shahriga keldi. Shu yo'l bilan ular qonunchilarga ta'sir ko'rsatmoqchi. Behzod Muhammadiy, Washington.
AQSh sobiq prezidenti Barak Obama Gavayi shtatida tug'ilganiga, Indoneziyada 3 yil yashaganiga, Nyu-Yorkda ta'lim olganiga qaramay, ona shahri deb Chicago'ni biladi. Uning rafiqasi Michelle o'sha yerda tug'ilgan. Barak Obama siyosatga aynan shu shaharda qadam tashlaydi. Mamlakatni 8 yil boshqargan arbob Chicago'da prezident markazini qurdirmoqchi. Barak Obama yaqinda izdoshlari va tarafdorlari bilan uchrashib, kelajak rejalari haqida so'zlab berdi. Markaz Chicago'ning janubiy qismida qad ko'taradi.
Kelasi 4 yilda 3 milliard dollarlik iqtisodiy faoliyatga guvoh bo'lasiz. Qurilish 5 ming odamni ish bilan ta'minlaydi. Markaz ishga tushgach esa 2,5 ming ish o'rinlari yaratiladi.
Obama prezident markazi Michigan ko'liga yaqin joyda Jackson Parkda 8 gektar maydonni egallaydi va 300 million dollarga quriladi. Obama prezident muzeyi ham shu yerning o'zida baland minora ichida joylashadi.
Har yili muzeyni 700 minggacha odam ko'radi degan umiddaman. U nafaqat shaharning janubiy tarafi, balki butun Chicago shahri ko'rki bo'ladi.
Biroq hamma ham bunday rejadan xursand emas.
Since he was president, Obama bu yerda jamoat tashkilotchisi bo'lgan, biroq prezident bo'lgandan keyin mahallalarni unutib yuborgan ko'rinadi.
Professor Tom Mitchell Chicago universitetida ishlaydi. Bir vaqtlar Obama ham shu yerda huquqshunoslikdan dars bergan. Biroq universitetning 200 xodimi, shu jumladan professor Mitchell ham sobiq prezidentdan markazni Jackson Parkda ta'limgoh yaqinda qurmaslikni so'rovchi xatga imzo chekdi.
It has to be shoehorned.
Markazni qurish uchun joy yetarli emas. Maydon o'ta kichik. Yaqin atrofda tijorat uchun joylar ham yo'q,
deydi professor. Mitchell Obamalar oilasiga o'zini do'st deb biladi, ammo uning aytishicha, sobiq birinchi oila prezident markazi qurilishiga kelganda aholi bilan maslahatlashmayapti. Munozara, muloqot yo'q.
There's no public discussion where the community can say.
Mahalliy jamoaning fikri bilan qiziqishmayapti. Qani endi Obama odamlar bilan yuzma-yuz gaplashib, katta-katta xonalarda emas, kichikroq guruhlarda, shu atrofdagi mahalladagilar bilan uchrashib, ularning fikrlarini o'rgansa edi,
deydi professor. Sobiq prezident xavotirlarga ko'z yumayotganim yo'q, deydi.
What I want to do is to make sure everybody's.
Barchaning fikri va manfaati hisobga olinishini istayman. Biz bu yerda foyda ketidan yurganimiz yo'q. Men bu qurilish uchun pul to'playapman. Men ham, rafiqam ham, jamg'armadan maosh ham olayotganimiz yo'q. Mevasini shu yer aholisi ko'rsin, deymiz,
deydi Obama. Tanqidchilar nazarida Chicago'ning janubiy qismida jinoyatchilik yuqori, ko'p binolar bo'sh turibdi. Prezident markazi na taraqqiyotga, na iqtisodiy yuksalishga turtki bera oladi. Biroq Obama inshoot 2021-yilda ishga tushishi bilan vaziyat batamom o'zgaradi deya umid qilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
AQShdagi talabalar virtual bizneslar yaratib, shu tarzda sarmoya orqali savdo qilishni yo'lga qo'ygan. Yuzlab yosh tadbirkorlar Kaliforniya shtatida o'z virtual kompaniyalarini targ'ib qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozi radiosida men Farog'at Eshbekova.
Come visit Big City Tours, a place to discover all the hidden gems within Los Angeles. Ever dreamt of the ever so captivating?
Talabalar aslida mavjud bo'lmagan sayohat kompaniyasi reklamasini yaratgan. Unda hatto virtual mijozlar ham bor. Yoshlar virtual kompaniyalar yaratish bahonasida haqiqiy biznes sirlarini o'rganmoqda.
Bora-bora muvaffaqiyatli biznes ochish niyatidamiz. Maqsadimiz bir.
Yoshlar biznes boshqarish murakkabligini tezda anglab yetmoqda. Notijorat tashkilotlar global biznes sirlarini o'rgatishda maktablar bilan hamkor.
Talabalar o'zlari yig'ilishlarni boshqaradi, mutaxassislar bilan uchrashadi, muloqot qiladi, aloqalar o'rnatishadi. Bularning hammasi yoshlarni kelajakka tayyorlaydi.
Talabalardan birining fikricha, biznes boshqarish katta mas'uliyat.
Ishni rahbarlar bilan muloqot qilishni bilish muhim. Aks holda kompaniyalarga kerak emassiz.
Biznes rivojlanishi uchun serqa rayondashuv zarur.
Ishimiz faqat mahsulot sotishdan iborat emas. Daromad qilyapmizmi yoki zarar, shular asosida qancha hujjat, hisobotlar qilinadi.
Tadbirkor talabalardan biri qo'lida naqd pul bo'lmasa-da, ko'nikmalarga ega bo'layotganidan xursand. Maktab yoshidagi tadbirkorlar tanlovida g'oliblikni qo'lga kiritishimda shu ko'nikmalar qo'l keldi. Intervyular, taqdimotlar orqali muloqot qilishni o'rgandim, deydi ulardan biri. Bu yoshlar kelajakda o'z biznesini ochsa-ochmasa-da, ular uchun katta tajriba berdi. Mike O'Sullivan, Farog'at Eshbekova, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Jalda Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.